มีฮะดีษที่บอกว่ากินเนื้ออูฐแล้วเสียน้ำละหมาดไหมครับเชคเป็นฮะดีษใช่ไหมครับ
เป็นการบันทึกของท่านอิหม่ามมุสลิมนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกถามอันตะวัดดอมินลุฮูมิลอิบลกาลละถูกถามว่าให้เราอาบน้ำละหมาดจากการรับประทานเนื้ออูฐไหมนบีบอกว่าไม่คือไม่ต้องแล้วถูกถามอีกครั้งนึงอันตะวัดดอมินลุฮูมิลกานัมท่านจะให้เราได้อาบน้ำละหมาดจากการรับประทานเนื้อขอโทษอันตะวัดดอมินลุฮูมิลกานัมให้เราอาบน้ำละหมาดจากการรับประทานเนื้อแพะไหมนบีบอกว่าไม่และทีหลังนี้ถูกถามว่าอนาตวะเบ้ามิลฮูมิลอิบิลให้เราได้อาบน้ำละหมาดจากการรับประทานเนื้ออูฐไหมนบีบอกว่าให้อาบน้ำละหมาด
อ
ันนี้ก็เป็นฮะดีษชัดเจนนะครับว่าการทานเนื้ออูฐเนี่ยก็ทำให้มีความจำเป็นต้องอาบน้ำละหมาดจะเป็นการเสียน้ำละหมาดหรือไม่เสียน้ำละหมาดเนี่ยอันนี้ที่อุลามะที่ถกเถียงกันนะคร
ับ
แต่มีคำสั่งชัดเจนจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้อาบน้ำละหมาดเนี่ยเป็นทัศนะที่ถูกต้องเนื่องจากว่าหะดีษที่ชัดเจนจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ไม่มีอะไรที่จะมาหักล้างหะดีษบทนี้นะครับ เราก็ควรยึดปฏิบัติส่วนเหตุผลนะว่าแล้วทำไมเนื้ออูฐอาบน้ำละหมาดเนื้อหรือไม่อาบน้ำละหมาดเนี่ยมันก็แล้วแต่บางคนก็บอกว่าเนื้ออูฐเนี่ยเป็นเนื้อของสัตว์ที่ค่อนข้างดุเดือดอูดเนี่ยเป็นสัตว์ที่ดุนะแล้วก็มีฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาด้วยมั้ยนะซาอีวะอัลอิบลคุลิกะมินัชชัยฏอนอูดเนี่ยถูกสร้างมาจากชัยฏอนซึ่งมีนามธรรมสุกนั้นมาถูกสร้างมาจากชัยฏอนนี่หมายถึงว่ามันมีพฤติกรรมเยี่ยงพฤติกรรมของคนที่รับการยุยวนจากชัยฏอนนั่นก็คืออูดเนี่ยเวลาเห็นท่าอูดเนี่ยอูดเวลามันยืนเนี่ยมันมองเหมือนสิ่งที่มีตะก
ร
้บนนะอยู่เพราะอูดเนี่ยคอมันยาวคอมันยาวมากแล้วเวลาอูดเนี่ยอาละวาดนี่นะมันจะดุเดือดมากเหมือนเป็นสัตว์ป่าเลยอ่ะกัดไม่ปล่อยเลยนะฉะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าคนที่จะเลี้ยงอูดเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนอูดเหมือนนิสัยของอูดก็คือมีตะกร้บนนบีก็จะบอกคนที่จะเลี้ยงอูดเนี่ยมีตะกบุตรก็เป็นเรื่องจริงนะครับชนบทอาหรับบะดาวีเนี่ยที่จะเลี้ยงอูดนะก็จะมีลักษณะตะกบุตรแต่ชนบทที่เลี้ยงแพะนะครับก็จะมีลักษณะความนอบน้อมถ่อมตนนะครับ